Labą dieną, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Ieva Kazlauskaitė, o jūs girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su tai žmonėmis, kurie ne tik įsiskiria gabumais, atkakliu darbu, bet ir meilę savo veiklai. Esu Vilniaus centre, kur susitikome su buvusiu breiko šokėjų ūkininku Audriumi Jakubausku, gyvenančiu Kabelių kaime Varėnos rajone ir prekiaujančiu savo ūkyje pagamintą produkciją. Labas, Audriu.
Sveiki.
Tai šiandien kaip tik prekiavote savo sūriais vienoje Vilniaus kavinių, tai kaip sekėsi prekyba?
Gerai, dėkui. Žmonės grįžo po atostogų ir perka sūrius, alkani.
O kokius sūrius labiausiai perka?
Tuos, kuriuos mes parduodam. Kitaip sakant, mes neparduodam tokių, kokių žmonės neperka. Ar nebūtų kvaila pardavinėti tą, ko neperka. Arba nepardavinėti to, ko perka. Čia taip su jumoru ir rimtai atsakant. Nedarom tokios statistikos, kai kokių produktų būna daugiau, kai kokių mažiau, ar ne. Ir galėtum ten sulyginti, kad, sakykime, ten daugiausiai perka jogurto, jeigu matuosim kilogramais, ar ne, nes keliasdešimt kilogramų per savaitę. O sūrio perka mažiau, bet tai yra natūralu, nes ir kaina, ir produkto savybės yra kitokios, ar ne, kiek tu gali suvalgyti. Jeigu kokio nors fermentinio sūrio vienas žmogus vakare prisėdęs galėtų suragauti 100 ar 150 gramų, tikrai nedaugiau. O jogurto atsisėdęs gali ir pusę litro, kitas iki labai skaniai suvalgyti.
O pavyzdžiui, per šitą sekmadienį tradicinį tokį, kai atvažiuojate į Vilnių porai valandų, kiek maždaug kilogramų sūrių parduodat?
Per vieną sekmadienį parduodu, aš manau, kokius 3 kilogramus karvės pieno sūrio brandinto balaitės 3 mėnesių. Parduodu 4 kilogramus šviežio avių pieno sūrio, parduodu kokius 4 kilogramus šviežio karvės pieno sūrio ir parduodu gal 15 kilogramų jogurto.
O pavyzdžiui, dabar, po mūsų pokalbio, ar jūs iškart grįžit namo į Kabelius, ar dar pasivaikščiosit po Vilnių, nes vis tiek jūs retai atvažiuojate į Vilnių?
Ne, šiandieną vyksim namo ir pakeliui dar keletą reikalų turim. Sekmadienis man yra darbo diena ir sekmadienį paprastai jokių pramogų nenumatau, nes nu, tai yra darbo diena. Man jau turbūt 6 metai eina, kai kiekvieną sekmadienį aš prekiauju Vilniuje ir tai yra normali, reiškia, darbo diena.
Kaip tik ir įdomu, nes jūs jau 6 metai gyvenate kaime, iš pradžių Dargužiuose gyvenate, paskui Kabeliuose. Ir ar nepasilgstate kartais nuo karto miesto triukšmo, šurmulio, judesio, veiklų, reginių, pasirodymų?
Dėkui, kad klausėte. Veiklų išties pakanka. Ūkis turi tam tikras ambicijas, tai ten veiklų yra pakankamai dar ne vienam dešimtmečiui turbūt į priekį. O dėl pramogų, tai mes netoliese Druskininkų gyvename, tai kars nuo karto nuvykstam ten ir iš kitos pusės, tai tų pramogų būna ir mūsų kaimuose yra tam tikra bendruomenė žmonių, kurie mėgsta įdomiai leisti laiką ir ten vienas kitas koncertas ar koks renginėlis įvyksta. Tikrai nesijaučia bado, kultūrinio, sakykim, bado.
Tai ten, tam jūsų mažame kaimelėje, kiek ten žmonių gyvena, sakykit?
Gal 200. Mūsų seniūnijoje, kuri yra didžiausia Lietuvoje, Marcinkonių seniūnijoje, gyvena apie 1800 žmonių. Išties labai nedaug, ar ne?
Žiūrint.
Bet vyksta, nu, yra tam tikros tradicijos ir folkloro tradicijos, ir yra žmonių, kurie persikelia, sakykime, ar iš miesto į kaimą, ir yra ir vietinių žmonių, kurie brangina tradicijas ir ypatingai rudens vakarais kokį vieną kitą renginį, arba bent jau valstybinę šventę pamini būtinai. Yra tam tikrų dalykų, kurie tikrai įdomus ir kur didesnių miestų gyventojai netgi mažai kas įsivaizduoja, kad taip galima.
O pavyzdžiui, gal ir jūs kartais pasirodote, nes anksčiau juk buvote breiko šokėjas, gal ir dabar ką nors ruošiate tenai?
Džiaugčiausi, jeigu kiti tą dabar darytų, aš tą dariau, perdaviau estafetę, dabar daro kiti ir tegul daro, ne, aš tuom nebe užsijėmu.
Kai pasakėt savo artimiesiams ir draugams, kad keliatės į kaimą, kokia buvo jų reakcija, ką jie sakė?
Nustebimas buvo bendra tokia reakcija, nustebimas ir ta nuostaba tęsėsi kurį laiką, bet vėliau draugai ir artimieji pamatė, ką aš darau, kad tai yra, nu, kažkoks tai, sakykim, rimtas dalykas, kad tas sūris reikalauja susitelkimo, tai reikalauja ir įgūdžių, ir žinių, ir kažko tai reikia turėti, jisai iš nieko neatsiranda, ar ne, turi būti gyvuliai ir visai eilė darbų seka, ir po jų atsiranda tas sūris, tai žmonės pamatė, kad tai yra yra rimta veikla ir kad aš čia nieko radikalaus, ta prasme, kad pradėčiau gyventi atsiskyrėlišką gyvenimą ar išeičiau iš visuomenės ar kur nors iškryščiau į Marsą, to neatsitiko. Tai esu čia, kur ir visi kiti, reiškia, toj visuomeniai dalyvauju tame gyvenime ir atradau savo mėgstamą veiklą kaip pamatą.
Kaip jūs atradote tą veiklą?
Susižavėjau, sakykime, iš pradžių ir tą romantinę prasme susižavėjau sūrio gamybą. Man labai patiko, kad gali gyventi kaime, turėti gyvulių ir padaryti kažkokį va, tokį skanų įdomų dalyką, tai man pasirodė romantiška, ar ne, kaip pabėgti, laisvė, gamta, polėkis, dar kažkas, tai vėliau atėjo ta gyvo kaimo idėja, pavažinėjau po Prancūziją, pamačiau, kaip gyvena tokie, aiškiai, smulkūs ūkininkai, kaip jie dirba, kokia jų yra kasdienybė, aplinka, kokie žmonėm bendrauja, kokie žmonės būrėsi aplinkui šitas idėjas, tai man tas labai patiko ir aš pats tada, kaip pasakyti, pasidaviau tai bangai ir nuėjau.
O pavyzdžiui, jūs vaikystėje daug laiko kaime praleisdavot, nes vis tiek iš kažkur turėjo ateiti šitas noras, tos laisvės polėkio kaimo.
Mano seneliai iš kaimo ir būdavo pas senelius. Iki kokių 12 metų amžiaus, tai dažnai vasaromis būdavo. Vėliau stengdavausi ten išvengti to keliavimo į kaimą, man labiau patiko mieste.
Prieš 6 metus jūs tiesiog supratot, kad jums trūksta tos laisvės ir polėkio, o prieš tai jūs tik breiką šokote ir dar kažkokį darbą dirbate kitokį, kuriame turbūt trūko tos laisvės.
Ne, tai nėra taip, kad tiesiog trūko vieną dieną ir kitą dieną išvažiavau ką. Visi tie pokyčiai tokie, sakykim, pasverti, racionaliai pamatuoti ir laipsniškai atsitinkantis. Tai nebuvo vieną dieną atsikėliau ir iškeliavau. Tai buvo po truputį, tą dirvą ruošiau ir visokias praktikas atlikinėjau kaime ir mokiausi ir taip toliau. Ir tada atėjo momentas, kai jau galėjau, jau pakankamai jaučiausi tvirtai, kad galėčiau išsikelt, gyventi, ta prasme, iš miesto į kaimą pilnai. O gyvendamas mieste, taip aš, šokiai buvo rimta veikla ir vedžiau pamokas ir organizavau renginius ir šokau ir viską, tai buvo rimtas dalykas ir turėjau ir kitokių darbų, užsiėmiau šiek tiek rašymų, rašiau jau tos gatvės kultūros temomis, taip pat dirbau vertėjų kažkiek laiko, vertėjų raštu, man tas visai sekėsi dalykas, tai vat, tokie mano darbai buvo, studijavau.
Bet man vis tiek keista, kaip jums šokio netrūksta, nes aš pati šiek tiek šoku ir aš taip įsivaizduoju, jeigu dabar atimtų iš manęs kas nuo šokius, tai o dieve, kaip būtų liūdna, neįsivaizduoju, jums tiesiog praeitas etapas ir viskas, ar ne?
Nu, niekas tų šokių iš manęs netėmė, tai man jų ir netrūksta. Šokis manyje, ar ne? Jeigu noriu šokti, aš galiu šokti, man nieks netrukdo to daryti. Galiu šokti, galiu nešokti, kaip man patinka, tai ta prasme esu savo laiko valdovas.
Radijo klausytojams priminsiu, kad girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su buvusiu breiko šokėju, ūkininku Audriumi Jakubausku. Audriu, kokius dabar gyvulius laikote savo ūkyje ir kokie maždaug mastai tų gyvulių?
Mes dabar dirbam dviese su kolega ir laikome 20 melžiamų avių ir šiuo metu yra 4 melžiamos karvės ir potencialiai jų bus daugiau. Visą pieną melžiam, darom sūrius, parduodam. Tai galim sakyti, per dieną pagaminam kokius 5 kg avių sūrio per vieną dieną ir panašiai tiek karvių pieno sūrio, gal truputį daugiau, kokius 7 kg karvių sūrio.
Dar turbūt kažkas padeda juos prižiūrėti, ne tik jūs ir kolega to užsiemėte.
Mes dviese dirbam.
Ir jūs visą ūkį tą prižiūrit patys?
Taip.
O kiek, pavyzdžiui, laiko užtrunka pamelžti tas karvės ir avis?
Na, priklausomai čia, ar vasaros pradžia, pabaiga, ar vidurys, tai taip. Šiai dienai, grubiai tariant, valandą laiko ryte, valandą laiko vakare.
Tiek ir daug.
Ne, paskui visi kiti darbai yra. Jeigu įdomu, ta dienotvarkė, tai tokia mes, aiškiai, keliuosi 6 valandą ryto, einu pas gyvulius. Tai visas tas pamelžimas ir apėjimas, ką ten reikia apeiti, užtrunka 2 valandas, ar ne? Tada pusryčiai ir tada einu daryti sūrius. Sūrius darau nuo kokios 9 iki 1 valandos panašiai. Tai būtų apie geros 4 valandos. Ir vakare laukia vėl ta pati, reiškia, 2 valandų maldelė aplink gyvulius ir melžimas. O popietė yra skirta visokiems darbams, kurių ūkyje niekada netrūksta. Ten kokių nors statybos, remontai ar tvorų tvėrimai ir avių kirpimas ir panašiai. Tai darbo diena minimaliai būtų 8 valandos ir ne darbo, bet paprastai yra šiek tiek daugiau.
Ne, bet tas darbas jums malonus.
Taip.
O kada einat miegoti?
Kai noriu. 10 kokia eina miegoti visą laiką.
Bet ūkyje yra ir daug juodo darbo. Ar nebūna taip, kad pervargstat?
Būna, aišku, visko reikia save truputėlį prižiūrėti, kad to nebūtų. Bet ar tas darbas juodas ar baltas, tai čia mūsų galvojus, jis nusidažo. Tas darbas man tai yra vienodas. Ar aš eisiu mėšlo mėžti ar sūrio daryti, tai tam tikra prasme man yra tas pats, ar ne? Nes tai yra darbas, kurį aš turiu padaryti. Aš matau tame prasme ir aš darau ne... Ar galiu vinį kalt, galiu sūrį daryti, galiu mėšlą mėžti ar avį kirpti. Darbo prasme man yra visiškai vienodai. Ir nėra, kad labiau patiktų vienas, kitas mažiau patiktų. Viskas man patinka, viską aš darau su tuo pačiu noru ir su ta pačia meilė ir su prasmės matymu.
Aš tai matau, čia vien fizinis darbas ir protinio darbo kažkokio čia nėra. Ar jūs kaip nors kitaip mankštinatės?
Teisingai pastebėjote, kad reiškia, protauti, ne, iš tikrųjų reikia protauti visur, kad ir ką bedarytum. Vienuose darbuose, aišku, yra grinai fiziniai dalykai, bet iš kitos pusės labai paprastas pavyzdys, ar ne, man reikia sukrauti šieną, sudėti taip, kad man būtų patogu po kokių 5 mėnesių tą šieną šerti gyvuliam. Nu, tai aš turiu truputėlį pažvelgti į priekį ir pamastyti, kaip man jį susidėti, kad man po 5 mėnesių būtų labai gerai jį imti ir nereiktų daryti dar papildomai ką nors persikrauti, persidėti ir panašiai. Ūkija, reiškia, negali sau leisti tokių bereikalingų kažkokių tai judesių daryti. Tai nėra taip, kad paspaudai delete, ištrinsi ir perrašysi iš naujo. Tikrai ne, nu turi iš pirmo karto padaryti taip, kaip turi būti viskas, nes kitaip tai aš turėsiu per naują daryti tą patį darbą, ar ne? O paroj yra valandų tiek, kiek yra, ir jeigu aš jau 8 valandas turiu neišvengiamo darbo per dieną ir dar keletą valandų dirbu va tokius dalykus, ten šienas, mėšlas, dar kažkas tai, ir jeigu aš padarysiu kokią nors klaidą ir man teks per naują padaryti, ar ne, tai aš jau tą darbą savo kokį nors kitą sekantį, kuris jau seka, nustumsiu dar vienai dienai, o ten išpuola koks nors savaitgalis, kada reikia prekiauti. Tai reiškia, nustums jau 3 dienom, gali tada įsisukti tokį begalinį ratą, kai vejiesi nepadarytus darbus. Visą laiką slegia kažkokie tai, kad reiškia, aš jau turėjau kažką padaryti vakar. Pakankamai daug yra dalykų, apie kuriuos reikia pagalvoti, jau nekalbant apie sūrių darimą, kas yra rimtas labai mokslas. Ir nėra taip, kad aš paėmiau ten į puodą, įpiliau pieną ir 1-2 ir padariau. Tai reikia tam pasiruošti. Bent jau mes labai rimtai žiūrime į sūrių gamybą ir mokome, studijuojam, skaitom, stebim, rašom. Užsirašinėjam, fiksuojam, gilinamės. Naujovių irgi yra pakankamai daug ir jos vis randasi, bet daug dalykų reikia tiesiog išmokti, ar ne? Mes dirbam su mikroorganizmais, ar ne? Su pienu, kuris yra gyvas ir kuriame yra pilna maisto bakterijoms. Ir mes su tom bakterijom turim kažkaip tai susitarti, ar ne? Kad būtų jos vienokios ar kitokios, tokios, kokių mums reikia, kad tenai gyventų. O šitų mikroorganizmų karalystė didžiulė, jų ten yra labai daug ir mes jas turime, kiek galima geriau pažinti, žinoti, kaip jos elgiasi ir sukurti sąlygas, kiek galima tinkamesnės tokiom, kokiu mums reikia, ar ne, kad pasidaugintų pienė vienos, o ne kitos. Šitas darbas reikalauja labai didelio susikaupimo, tikslumo, kropštumo ir nuolatinio tokio žvalgymosi atgal, pasižiūrėjimo, ar ne, ką aš padariau, o ką aš padariau, kodėl atsitiko taip, o kodėl atsitiko anaip. Ir neįstengtis, kad atsitiktų visą laiką vienodai. Nesam pramoniniai gamintojai ir tokiais nenorim būti, kodėl ta ūkininko produkcija yra žavinga, todėl kad tie skoniai yra sodrus, skoniai yra tikri, jie atsiranda iš gamtos, o ne iš kažkokių tai priedų. Ir mes tą gamtą turim stengtis kažkaip tai suvaldyti, sugebėti prognozuoti, kaip jinai elgsis. Čia ir yra mūsų protams užduotis ir mūsų valiai ir kropštumui užduotis.
Imant piniginę prasme, ar jums labiau apsimokėjo būti breiko šokėjo mokytojų ir saveiklas su šokiais užsimti, ar dabar esant ūkininku?
Žinokit, niekada nelyginau ir man sunku tą pasakyti. Aš manau, ir tas gali gerai apsimokėti, jeigu atsakingai nuoširdžiai dirbi, tai viskas ten kažkaip tai apsimokės. Aš neturiu savo tikslų pasistatęs daugybę pinigų užsidirbti, man daug svarbiau yra tas gyvenimo būdas, kad mane tenkintų, atitiktų mano sąžinę, mano moralinius įstikinimus ir man tas yra svarbiausia, jeigu aš iš to galiu išgyventi, išlaikyti šeimą yra puiku, aš galiu tą daryti ir aš nelyginau, ar iš to aš daugiau uždirbau šokių, ar iš šito dabar, galų gale tai buvau kažkiek tai ir toks žmogus, ar ne, kiekvienas mūsų mes su laiku keičiamės, kažkas tai aiškėja gyvenime, vienus įpročius keičia kiti, seniau aš vieniem dalykam išleisdavau daugiau pinigų, dabar aš jiem mažiau, kitiem dalykam daugiau leidžiu, tai tą palyginimą būtų sunku padaryti, bet žiūrint į mano tą pragyvenimą, ar ne, aš manau, kad labai panašiai. Kažkaip nesijaučiu nei praturties, nei nuskurdės.
Dabar jaučiatės geriau, ar tiesiog yra skirtingi etapai?
Skirtingi tokie etapai visą laiką jaučiuosi geriau. Kiekvieną dieną gali būti geresnė už kitą, ar ne? Mes kiekvieną dieną atsikeliam daugiau žinodami, daugiau išmokę, daugiau supratę ir tapę geresniais žmonėm. Tai kiekviena diena yra tam tikra prasme geresnė už praėjusią, ar ne? Nes tai yra ta diena, kurią aš gyvenu.
O jūs manot, kad gyvenant kaime, kur vis tiek žmogus yra arčiau gamtos, ar ten žmonės laimingesni ir jie nuoširdesni yra?
Kaime galbūt sunkiau žmonėm vieniem nuo kitų nuslėpti kokius nors dalykus apie savo asmeninį gyvenimą. Mieste tai gali būti tokiu anonimu, o kaime anonimu negali būti. Tu esi žinomas, matomas kiaurai ir tu gali nematyti visą savaitę nei vieno žmogaus, bet apie tave visi viską žinos ir jie žinos visą tiesą. Tu gali sakyti, kad čia sklando mitai, ar ne? Paprastai būna naujas žmogus atsikrausto į kaimą ir staiga apie jį pasklinda daugybė mitų. Bet tie mitai turi tam tikrą pagrindą ir kaime žmonės labai moka pažvelgti, išvelgti ir matyti, kuo užsiema, ką daro kitas žmogus. Turi būti atviras ir ta prasme tu turi būti atviras pats su savim, ar ne? Tu negali uždaro labai jau gyvenimo gyventi. O kas dėl nuoširdumo, tai čia pagal kiekvieno sąžinė yra įvairių. Yra žmonės, kurie visą laiką sako tiesą į akis, yra žmonės, kurie vienaip šneka, kitaip galvoja, dar trečiaip daro. Ir visur yra visokių. Čia mes nuvažiavę į kaimą toli nuo savęs, nuo savo mentalitetų nenukeliausime. Ten yra lygiai tas pats.
Nėra taip, kai žmogus, kuris yra arčiau gamtos, tai jis labiau vertina tą gamtą, gal labiau gyvena iš esmės gyvenimą, toks labiau į vertybės orientuotas, taip nėra?
Kaime tam sąlygos yra geresnės, nes tu, vat, pavyzdžiui, kur mes gyvenam Dzūkijoje, nu, trys žingsniai ir tu miške, ir gamtos apsupti, viskas ten fainai, bet iš kitos pusės tu gali dirbti kaime, lygiai taip sėkmingai ten šiukšlinti, mėtyti nuorukas ar tušius butelius ar dar ką nors pakelėse ir tau ta gamta tiek ir terūpia, ar ne? O mieste gyvenančių yra nuostabių žmonių, kurie radę laisvą minutę keliauja ir myli šitą mūsų pasaulį, šitą mūsų planetą daug labiau negu tas, kuris gyvena kažkur tai šalia miško. Nemanau, kad čia galima apibendrinti.
Kai jūs atvykote, jūs priėmė šiltai ar nelabai reagavo?
Į Kabelius atvykimas tai buvo įspūdingas, buvo tikrai labai šiltas ir gražus sutikimas, nes mes ėjome pėsčiom su avių banda iš Dargužių kaimo 100 km savaitę laiko į Kabelius ir Kabeliuose buvom iškabinę skelbimus, kad va tą dieną ateisim va į tą sodybą ir ten apsigyvensim. Visiems buvo labai įdomu ir susirinko, nežinau, ten virš 50 žmonių, pilnas kiemas buvo žmonių, kaimo gyventojų, kurie pasitiko mus ateinant. Nu, ir mes tokiu būdu labai gražiai susipažinome. Visi paragavo sūrio, pasivaišino, mes prisistatėm, kas mes tokie, ką mes čia veiksim ir tai buvo labai gražus pagrindas tolesniam bendravimui. Ir ne, ir toliau mes kaime susitikdami kiekvieną žmogų nuo to laiko sveikinamės ir kaip ir esam tokie pažįstami.
Šiaip visuomenė vyrauja nuomonė, kad kaimai tuštėja, kad žmonės ten likę labiau geria, prasigeria, o kaip, pavyzdžiui, yra Kabelių kaime, ar ten yra daug išsilavinusių šviesių žmonių, kurie kažko siekia, na, šviesų žmonės?
Žmonių yra visokių ir, manau, proporcingai, man, aišku, miestas gal būtų šiek tiek toksai veržlesnis, pažangesnis ir šviesesnis negu kaimas dabartinis, nes iš tiesų jauni žmonės labiau išvažiuoja ieškoti darbų, yra toksai dalykas, kad nėra darbo, nu tiesiog, o kur jisai gali eiti dirbti, ne kiekvienas gali susikurti pat savo darbą, susikurti savo darbo vietą, kažkokį tai verslą. Tai ieškodami to geresnio gyvenimo ar išsilavinimo ar ko žmonės išvažiuoja ir kaimai mūsų krašte tai tikrai sensta ir tuštėja, tai yra faktas ir niekas čia nenuginčys, bet žmonių juose yra įvairių, nesvarbu ar jam 30 metų, ar jam 60 metų, ar 70, jis gali būti šviesus ir išsilavinęs ir visoks, tai yra ir akademikų mūsų kaime gyvena ir mokslininkų ir inžinierių visokio plauko, neaiškiai išsilavinusių įvairių žmonių, bet taip pat yra ir geriančių ir nieko nedarančių ir apsileidusių. Ir irgi yra. Atsakant į tą pirmą dalį, kad kaimai tuštėja, taip jie tuštėja. Ir aš manau, kad dar kurį laiką taip turėtų tęstis, bet tas ratas apsisuks ir mes turėtume kažkaip pamatyti, kad ir ten yra galimybių. Tam ištuštėjusiam kaime, žinot kaip, yra daug erdvės, jeigu turi idėjų ir nori dirbti, tai tikrai yra daug erdvės tam darbui.
Ačiū Jums. Čia buvo buvęs Breiko šakėjas, ūkininkas Audrius Jakubauskas, gyvenantis Kabelių kaime Varėnos rajone, ir aš, Ieva Kazlauskaitė, su laida Jaunas ir Talentingas. Ačiū, kad klausėtės ir iki kito penktadienio.